Уважаеми колеги, откривам днешното заседание на комисията. С господин Дилян Добрев ставахме 11 членове присъстващи в момента, така че имаме нужния кворум да открием нашата работа. Надявам се на едно ползотворно заседание, като последно такова за комисията и в крайна сметка след усилената работа да бъдем с нещо и полезни на българските граждани в заключенията, които ще приемем днес. Предлагам ви, изпратим ви следния дневен ред за проект на дневен ред, обсъждане и приемане на доклад на временната комисия и втора точка разна. Има ли предложение по дневния ред? Не виждам такива. Който е съгласен, моля да го гласуваме. Да, очевидно мнозинство. Против за протокола няма. Въздържали се? Не виждам. Сега знаете, че доклада на всяка една от временните комисии в крайна сметка трябва да обобщи свършеното от нея и задачата, която е била поставена с решение на Народното събрание. Опитали сме се в доклада, който ви беше изпратен, да отразим информацията, която постъпи във временната комисия от прякото изслушване на поканените тук лица и институции, така също и постъпилата писмена информация на десетките въпроси, които бяха зададени от комисията във връзка с нейната работа и дейност. Образно казано, имаме две основни подтеми в доклада и в нашата дейност. Едната е именно изследване на обстоятелствата в връзка с приватизацията на електроразпределителните дружества и втората е и планираната продажба на ЧЕЗ груп в България, евентуалната продажба на ЧЕЗ груп в България. По първата част, знаете, изпратихме искания и информация до всички органи, имащи отношение. Става въпрос и Агенцията за приватизация, следприватизационен контрол, Министерство на икономиката като носител на цялата архивна информация относно всички решения, които са взимани в тази приватизация, Министерство на енергетиката относно стратегията, която е била приета и целите, които са изпълнени към момента, Комисията за финансов надзор като институция, която е одобрила проспектите и е така контролирала самото провеждане на втория етап от приватизацията. Искам да кажа, че сме се стремили към обективност. Всяко едно от твърденията или от изводите, или от информацията, която се съдържа в доклада, да почива или на устни информации тук пред комисията, които са стенографирани, или на такъв тип писмени източници на информация, които са постъпили официално в комисията. Виждате, накрая сме приложили списък с всички приложения на документите, върху които сме работили и се базираме в тази информация. Образно казано, първият етап от доклада включва ситуацията и самото провеждане на приватизацията на 2004-2005 година на 67%, последващата приватизация 2012 година. По това. Относно втората точка е евентуалната продажба на дружества на ЧЕЗ груп в България. Знаете, че там концентрирахме своята работа на база на обществения интерес, който провокира и създаването на тази комисия, върху следните въпроси. Кой по същество придобива? Ще придобие активите, какъв ще бъде източникът на финансиране, средствата за това, как и по какъв начин са изпълнявали отговорностите си българските институции, законните си отговорности българските институции. В тази връзка също получихме информация и знаете, че на няколко заседания бяха проведени изслушвания и на представители на Министерски съвет, и на главния прокурор, на Комисията по енергийно и водно регулиране, на представителите на специалните служби. Също имаше предоставена такъв тип информация. Пак казвам, също това, което сме цитирали и което се намира в доклада, е следствие на информацията, която е постъпила от устното и от писмената, информация, която постъпи в комисията. Няма да скрия частично да скрия разочарованието си от това, че според мен редица институции не съдействаха на комисията с предоставянето на информация. И виждате, че това намира своето място в самия доклад като констатация. Считам, че България по Конституция е парламентарна република. Българският парламент е мястото, където по волята на българския народ се избира българското правителство. Българският парламент е институцията, която се отчитат всички специални служби на страната. Българският парламент е мястото, в което се приемат годишните доклади, включително на финансовите регулатори и се избират така също. За това не намирам никакво основание информация, искана от българския парламент, да не бъде предоставена. Още повече, че има надлежен ред за това, когато тази информация има така специфични изисквания относно нейното разпространение. Знаете, че по надлежен ред тя може да бъде предоставена на, по линията на секретното деловодство в Българското народно събрание, но ще бъде на разположение на народните представители и така те ще могат да свършат работата, за която са избрани и имат мандат по решение на Народното събрание. Затова държа много и имаше в доклада такъв тип констатация. Тази констатация за мен е важна не само за дейността на тази комисия, въобще за такъв тип род комисии, защото тя обезмисля според мен създаването на анкетни комисии, ако институциите ще се крият зад формулировки като професионална тайна, като търговска тайна или като такъв тип информации, които, пак казвам, правят само и единствено обратното, да засилват всички съмнения и спекулации в българското общество, че има нещо нередно в определени процеси, които в дадения случай ние не се наложи да изследвахме. За да има и смисъл от нашата работа, накрая сме предложили, освен така, определен набор от констатации и препоръки, целенасочено не съм се стремил да оформяме и проект за решение на база на тези констатации и препоръки, но ми се иска в хода на дискусията и коментарите, които ще има и предложенията, които ще бъдат направени, колегите да ги помолят да правят и такъв тип предложения за конкретни решения, около които комисията ще може да се обедини. Не съм го правил, тъй като разбирам, че имаме доста различия относно различни подходи и определени констатации и изводи. За това ми се искаше на база на дискусията да стигнем и до консенсусно до определени решения, които в крайна сметка да бъдат полезни от тук нататък в дейността на органите и институциите, на които се налага да решават подобни проблеми и задачи. Това беше накратко, тъй като докладът е и вие раздаден, и вие изпратен по електронната поща, затова не мисля, че има смисъл да бъде разказан допълнително и подробно. С това ми се иска да открия дискусията по точка първа. Заповядайте.
Да ви поздравя, че има един доклад, който обобщава всички срещи, всички документи, които наистина са били предоставени на комисията и всички обстоятелства, по които е разисквано в комисия. Разбира се, има и такива, които в крайна сметка не са минали през комисията, но хубаво е, че вие сте ги вложили. Притесняваме, разбира се, момента, че има някои изводи, някои обобщения, които предполагам или са ваши или там на експертите, които ползвате, които ме притесняват, разбира се, защото там има и политически уклони. И аз лично си мисля, че понеже имаме забележки към тях, ги обсъждахме, говоря специално в ГЕРБ, и си мисля, че ако имаме вариант да ги предложим някаква редакция, която да ви предложим, за да направим консенсус по някакъв начин, да приемем този доклад, защото той ще бъде полезен и е полезен наистина, т.е. да отложим гласуването на целият доклад с ден-два, колкото прецените, за да можем да ви пратим нашите забележки и да търсим някаква консенсусна форма относно обобщенията и тези, да го кажа, изводи. Така че аз предлагам за отлагане на приемането на доклада. За търсене на консенсус. Иначе в противен случай ние ще трябва да гласуваме въздържава се най-малко. Благодаря.
Добре, благодаря ви, господин Николов. Благодаря и за така намерението, което изразявате за търсене на консенсус. Ние може да направим, може и да отложим заседанието на комисията. Въпросът е в каква степен ще успеем обаче да намерим този консенсус. Доклада, вие имате забележки върху
Може по-скоро, да... по-скоро върху изводи, върху констатации, смисъл това, което не е свързано с документи, не е свързано с срещи, които сме имали.
Да.
Да. И препоръките, по-скоро няма проблем с препоръките, мисля, не знам, но...
Нека да чуем останали членове на комисията, преди да видим. Да, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към господин Николов. Докладът действително написан много, много добре. Чудесно, даже ако трябва да сложи точно определен си мисли колко много приличен диплом на работа. Прекрасен е, но аз също имам забележки най-вече в раздел констатации, тъй като според мен някои от констатациите по-скоро са квалификация, не констатации по същество. От тази гледна точка аз също имам предложение за редакции. В тази част, като останалата част на доклада, изключително е приветства, включително препоръките, които се отправят, както и начинът, по който е структурирано и изборено абсолютно всичко, което се е случило, което е поступило като документация и фактологическия вяр. Така че, може би, аз ще се обърна към колегите да подкрепят едно такова искане, да направим, ако трябва, една работна група, в която работна група, всеки, който има своите аргументи, за да постигнем консенсус и за приемането единодушно на доклада, да извършим, може би още в рамките на тази седмица, нищо няма ни попречи, да излезем с такъв консенсус, поне според мен, и вече да го гласувам. Благодаря.
Аз ще бъда най-големия радетел на това, ако може да го направим, но само ще помоля да отчитаме, че по решение на Българското народно събрание си сложихме един срок до 10 включително. Сега то ни пречи, ние имаме утре и другия ден, нали, имаме на заседание, затова може би въпроса ми е, не знам до това степен и вие ще може да ги формулирате бързо тези предложения. Да. Но, заповядайте, господин Добрев.
Господин председател, аз съм съгласен с господин Николов и с господин Александров. Чисто оперативно можем да се разберем по един представител на парламентарните групи или по повече, ако желаят. Утре, например, по време на почивката в 11:30, едва ли ще отнеме повече от половин час. Има текстове, които са притеснителни. Тия текстове, ако се преформулират или ако отпаднат, ще мисля, че можем да намерим консенсус и евентуално утре след обяд или в четвъртък можем да изгледаме доклада от комисия.
Ето, господин Еменко, заповядайте.
Значи аз приветствам идеята да постигнем консенсусен доклад, но съм скептичен към това нещо, защото сигурно ще има някои изводи, които няма как да бъдат оценени от едната и от другата страна. Има, разбира се, начин, по който това да бъде решено с подписване на доклад, максимално приближен към консенсус. Но все пак това искам да кажа, че може да го приближим максимално, но сигурно няма да бъде съвсем консенсусен, с особено мнение. И има възможност, освен всичко друго, дори в зала управляващото мнозинство да не е съгласно с доклада. Имаме възможност в решението, което ще дам го като пример за разсъждаване, нали, да не се вторачваме само в консенсуса. В решението, което ще формулираме, защото между другото, господин председател, нямаме формулирано решение за днес, което може би трябваше също да направим. Ще напишем решение с от две точки. Първото, което ще бъде приема, не приема доклада според това, което реши комисията. И втората част, препоръки, които са консенсусни, които ще ги предложим на Народното събрание да бъдат приети. Така че има смисъл от това да го продължим, за да стигнем поне до консенсусните предложения. Ако колегите от ГЕРБ смятат, че или от управляващото мнозинство, или ние, в зависимост от това какви решения бъдат приети, сметнаме, че докладът в голямата си част е отговаря на действителността, има само отделни нюанси, които не ни отговарят, бихме могли да ги подпишем с особено мнение. И накрая в решенията вече да според гласуването в Народното събрание, или ще го приемем, или няма да го приемем доклада, но поне това, което е полезно и консенсусно да го приемем, за да има все пак полза от нашата комисия, иначе според мен ще бъде загубено време. Благодаря.
Заповядайте, господин Аталай.
Благодаря, господин председател. Интересно предложение. Аз даже от началото допуснах, че докладът е написан заедно с ГЕРБ и БСП и ОП. Но в момента не мога да разбера какъв консенсус търсиме с на една комисия, която по принцип самата тема, самата идея на комисията не води до консенсус. Аз мисля, че да, докладът е писан въз основа на всички материали и факти. Има определени неща при констатациите и в изводите, които може евентуално председателът ги знае, кои са, да отпаднат и да се мине към гласуване и да не се приеме доклада. Аз друг консенсус не виждам. По какъв начин може да се постигне след всичко това, което е писано. Защо? Ще се аргументирам. Първото, което е, идеята на комисията беше да проследим, да видим планираната продажба на ЧЕЗ, което не е планирано в България. Няма нито една дума по тази тема. И второто беше приватизацията. И в самата приватизация има една констатация, че тя е много грешна. Има едно голямо становище от министъра на енергетиката, където казват, че най-добрата приватизация. Но все пак, за да не сме само Движението и права и свободи, единствената политическа сила, която все още остава да защитава енергетиката и интересите, включително и на всичко това, което се случва с арбитражите, защото и тук има един текст в този доклад, който директно води аргументирано към следващи действия. Този текст, който вие заедно го приехте. Няма да ви го казвам за кой текст става въпрос, и ще се сетите. Това може би, господин председател, би било добре и ние ще се съгласим да отложим, да седнем, да направим така, както господин Добрев предложи, по един представител на този труд, който сте хвърлили, да седнем и да преценим какво може да отпадне и какво може да се допълни и да решим какво да направим на едно следващо събиране. Не е необходимо да се удължава срока на... Той е до 10-ти, днес сме 8-ми, имаме достатъчно време, значи на 10-ти може да седнем и да приключим с доклада. Да. Благодаря.
Благодаря, господин Аталай. Сега, аз също, господин Лазаров, заповядайте и ви.
Ще опитам да бъда кратък. Присъединявам се към това, което казаха колегите. Правя впечатление в доклада и ако ще вървим и към това, което беше предложено, препоръчвам все пак на съставителите. Значи той започва с 2002 година. Енергийната стратегия с едни критични изводи по отношение на тогава третата енергийна стратегия. Не знам откъде и защо. След това започва с стратегията за приватизация 2003 година с противопоставяне. Енергийната стратегия 2002 година за предмета на този доклад. Разбирам желанието. Продължавам, ще бъда кратък. Вървим и до 2006 година, срока на стратегията за приватизацията, между впрочем, не правят и след това прескачане 2010-2011 продажбата на остатъчните пакети. Също с изводи, които за мен са, меко казано, неприемливи, поне за мен или пресилени, биха могли да бъдат намерени по-точните елементи. Пак има противопоставяне, но има един вакуум, ако това ще бъде подхода между 2005 и 2009. Там е празно пространство, мъртво, нищо не се е случило. Затова предлагам да се съсредоточим върху факта на приетата стратегия за приватизация. Да, приватизацията, това също е факт, описано е. И да вървим в 2011 година. Правят се едни изчисления, не знам кой ги е правил продажбата на остатъчните дялове и по каква методика ги е правил, за мен не е ясно. Разбира се, когато продавам контролен пакет акции, цената е по-висока, когато продавам миноритарни акции, цената е по-ниска. Тук е на мен да е сложен обратния подход. Ако някой специалист или икономист това го е смятал, писал или е взето от някъде, от изказвания в пленарна зала, от медии или от други публикации, нека да бъдат цитирани, за да знаем. Защото подходите могат да бъдат различни. Тук има икономист, аз не съм икономист, но мисля, че те ще ме подкрепят. няма пречка да бъде прието и това, което е записано, да бъде ясно. Как се е стигнало до този изпитвен, че просто математически събираме, делиме, ама пазарен дял, икономика тогава, какво е, що е, как е, пак повтарям, миноритарно, мажоритарно. И съм съгласен с това, което предложиха колегите. Натам има още други неща, които са на разказа. Говоря принципно за подходите. Благодаря.
Благодаря. Може би малко разяснение на това, което каза господин Лазаров. Ми стремежа е било да се обхванат стратегическите документи, на които се базират решенията, които се взимат тогава и са цитирани, и като следват някаква последователност. Сега, аз не съм се замислил 2005-2009 какво се е случило, но ние изследваме решенията, които пряко касаят приватизацията. Ясни са времените периоди, в които се взимат тези решения. Ами вижте, оценките са нещо, което аз съм съгласен, че те подлежат на спор, на дебат тук и в крайна сметка ми се струва, че по част от тях трудно ще намерим и съгласие и консенсус, пък според мен не е необходимото. В крайна сметка затова сме представители на различни политически сили и според мен те могат да бъдат подложени като варианти. В крайна сметка аз знам, примерно, че това за 2012 година предизвиква определени коментари. Наистина сме се стремили да бъдем обективни. За мен също беше изненада, когато започнахме да търсим документите от цялата преписка, която изискахме, че по същото документ на Министерския съвет за приватизация няма. Там се е избрал подхода, в който държавата е преценила, че ще прехвърли акциите в своето участие в държавната консолидационна компания. Тук са решенията, целият кашон с всичките документи, мога да ви ги показвам, се прехвърлят на държавната консолидационна компания. Решението за приватизация се взима от държавната консолидационна компания, която, забележете, възлага на Агенцията по приватизация. Вие сте юрист, господин Лазаров, след това. А тези средства не постъпват в сребърния фонд, така наречен сребърния фонд, въпреки че по същото са приватизация. Тогава се е търсило преодоляване на този дефицит на държавата, постъпват средствата в държавната консолидационна компания и оттам като дивиденд в държавата. Но какво логиката на решенията, които е изредено?
Те са факт, никой не ги
осъществява. Тара, и накрая имаш да... Да. Оценките са били на база на, може би, най-елементарното, защото наистина трудно е да правиш оценка на дялове. Участие, особено да ги съпоставиш в различни периоди от време, защото парите имат различна стойност според времето. Логиката е била екстраполиране на данните от гледна точка на това продажбата на 67%, да ви стигаш до решение колко. Там може да направим извода колко от тогава е била цената на една акция. И по същия начин, когато продаваме 33%, доколкото това няма претенция, че е верен метод за сравнение, то е само по-скоро иллюстративен. Аз мога да ви припомня това, което каза и господин Горанов, когато зададахме тук въпроса, той каза, прав сте тук, че наистина има значение какъв контролен дял от капитала на едно дружество продаваш и когато е 34% е едно, когато е 33% е друго. И каза, че обикновено разликата между едното и другото е около 20-30%. Или в полза и в другото. Тук просто сме дали цифрите такива, каквито са. Ако имате предложение, ще се опитаме или да го разясним, или да направим нещо, което да бъде още по-полезно. Ако вървим към това да направим една работна група, която да се опита да мине по доклада, да постигне съгласие. Аз обаче ще помоля, тъй като е трудно, каквато и да работна група, колкото и души да се съберат, все пак така и така тук сме се събрали да направим един дебат относно вариантите за решения, които има накрая, за да улесним работата на тази работна група, защото пак казах, аз знам, че ще предизвикаме доста спорове ще има на такъв тип документи и обсъждания и затова не сме предлагали конкретен проект за решение, но на база на част от препоръките аз ми се струва, че може да минем с един кратък дебат, да видим в каква посока да бъдат решенията и направо да предложим за четвъртък заседанието, защото тогава няма да има никакво време да изписваме те първа решение, да направим един дебат. Наско искаше думата, Наско последно заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз съм горещ привърженик на подхода, който господин Николов зададе, не само за работата на тази комисия, принципно като начин на работа.
Може на момента и това да се лечи. Ако не се лечи, значи аз съм го изразил достатъчно правилно. Второ, аз не искам да взимам отношение по съдържанието, а по формата. Според мен, предложения консенсус като формула не е подход, в който се заобикалят едни остри камъни с цел да се избегнат, а консенсус е подход, в който, влизайки в сърцето, в съдържанието, в сърцевината на проблема, всеки отстоява своите позиции и така оглаждаме тези остри камъни. В този смисъл аз по-скоро, вие ме изпреварихте малко, но бих предложил на работата на вашата комисия наистина да се проведе сигнатурно, всеки един от колегите да каже кое е това, което в момента така с две изречения го притеснява, защото заобикалянето на този разговор не е път към консенсуса, а отлагане във времето. Така че, ако вие прецените наистина сигнатурно, всеки един съобразно неговите възгледи, които изрази тук, просто да се знае какво не е окей. Колкото по-рано това се извърви като път, толкова по-бързо ще се стигне до този консенсус, който и аз подкрепям. Благодаря.
Без да се влиза в дебати.
Да, заповядайте, господин Петров.
Мнението ми може би съвпада с мнението, което някои от колегите изразиха, а то е, че не може да се достигне до консенсус и в край на краищата този доклад отразява политическите становища на мнозинството членове в комисията, не в парламента, които и от парламентарната трибуна твърдяха, че сделката е незаконна, сделката е тъмна, сделката е неясна. И втория пункт, на който, нали, се спира този доклад, защото въпросът не е за изводите, а за това какво пише в него, е, че тази приватизация не бива да става с фирмата Енерком. Така че, мисля, че няма смисъл да се удължава повече работата, защото няма да се стигне до консенсус и да видим към гласуването, където мнозинството ще бъде въздържало се, мнозинството за, и да продължаваме нататък процедурата.
Има ли други коментари или да формално, да, не формално, а да предложа предложенията? Искате ли думата, господин? Да, заповядайте, господин.
Аз се извинявам, че вземам за първи път думата, но пак казвам, тук не е въпросът да търсиме консенсуса, тук е въпросът да потърсим онези обединяващи ни неща в решението, които ще имаме. Сега тук, ако тръгнем да го обсъждаме точка по точка и въпрос по въпрос, ще стигнем до тези различия, които ги имаме и които ги знаем. Те няма как да бъдат преодолени и с работната група. Няма да, как да бъдат преодолен факта, примерно, че ще ме извините, господин Лазаров, само понеже вие дахте малко в конкретика, тя ще влезе съвсем леко, да бъде преодолен факта, че приватизацията 2003, 2004 и 2005 година изпреварва законодателната рамка, защото това е истина. И няма как да бъде преодолен факта, че приватизацията на 33% надвиши държавата, поне от информация в какво се случва в ЕРП-тата. Това са два досконално известни факта и няма как да бъдат преодолени. Изводите, които сме ги правили, сигурно ще бъдат различни. Поради тази причина наистина предлагам утре една работна група да се съберем, да видим това, което можем да обединиме като общо решение в препоръките, за които трябва да се направят, да се направят съответните предложения от колегите от ГЕРБ, от колегите от ДПС, от колегите от Патриотите, от Воля, ако имат някакви конкретики към текста. И тогава вече наистина на 10-ти да се съберем окончателно да излезем с един проект на решение, в което аз ви казах, първа точка ще бъде приема доклада, а по-нататък е вече втора точка да бъде онези неща, които ще предложим на Народното събрание да бъдат приети. Защото в препоръките има много неща, които според мен биха могли да бъдат общи и биха могли да бъдат приети от Народното събрание, в това число е примерно и факта, надявам се, никой не отрича в момента, че парламента се е превърнал в последна инстанция, която има право да получава информация, имайки преди, че ни се отказва така по всяка форма. Аз не знам каква парламентарна република сме, при условие, че ние не можем да получаваме информация по самото било, защото била банкова тайна, професионална тайна, търговска тайна или не знам каква си друга тайна. Аз примерно ще предложа в решенията, че такава информация трябва да се предоставя по искане на председателя на Народното събрание. за да може да има информация, да може да се знае за какво става въпрос, иначе само така ще се събираме и ще си говорим, нали, без да имаме данни. Затова не се не предлагам, нека да отложим това, както предложиха колегите от ГЕРБ да, и се съгласиха и колегите от ДПС, да отложим, утре да направим на работна група, да видим това, което ни обединява, да го изведем в отделно решение, а другото нещо, което ще ни различава, то ще ни различава, няма как да ни обедини. Това е моето предложение, господин председател.
Добре. Значи беше направено формално процедурно предложение доклада да бъде отложен, за да може работна група, излъчена от всеки, така го разбрах господин Николов, по един представител от политическа сила, да прегледа доклада и да предложи съответните, нанесе съответните корекции, да го предложи за повторно гласуване. Аз подлагам. Дали не сме го следа за гласуване, като обаче молбата ми е да сме наясно, че това трябва да стане в утрешния ден. За утрешния ден трябва да стане така. Добре, който е съгласен предложения доклад да бъде отложен и работна група да извърши корекции с оглед подлагането му на гласуване.
Решение.
На гласуване и решение. Моля да гласува. Аз деля къде си да броиш? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 за, очевидно се приема. Аз ще се въздържа. Един въздържал се. И един против. Или въздържал се. Или кой? Един против. Значи двам въздържал се, господин Петров. Добре. В тази връзка, обаче, ми се иска, за да улесним работата на групата, може ли все пак да използваме днешното заседание, да видим, колеги, най-важното от нашата дейност, освен доклада, разбира се, ще бъдат и проекти за решение, което ще предложим. Дайте да се опитам да мина. Да, господин Мазов, исках да. Аз предлагам така. Утре да направим работната група. По-скоро трябва да уточните от политическата сила по човек кой ще бъде. След това да видим и предлагам обаче, като гледам, защото това си е доста време утре и да се нанесе, се коригира и да се изпрати, аз ви предлагам тогава да мислим за заседание на комисията в четвъртък. Аз не възвзем утре, но физически да се нанесем доклада да ви се изпрати. Аз гледам, то си е доста. Четвъртък от сега, ако искате да го фиксираме заседанието? 2 часа, да. Четвъртък 2 часа. Значи разбираме се, че заседанието ще бъде четвъртък в 2. Ако е възможно, ще го направим в тази зала. Но трябва да помоля да видим дали е свободна залата.